Harva bändi on kestänyt samassa kokoonpanossa yhtäjaksoisesti 30 vuotta. Yleensä yhtyeiden hajottajiksi koituu taiteelliset erimielisyydet, työnjako tai se, että yhdellä sitten saattaa se menestys nousta päänuppiin. Harvinaista on myös se, että keikkailu ja levyn teko on kestänyt suht tasaisena koko bändin eliniän.
Tänään olemme saaneet tämän harvinaisen bändin, joka siis kaikkia tällaisia perinteisiä ajatuksia bändin yhtäjaksoisuudesta rikkoo, niin tänne studioon. Tervetuloa Fröbelin palikoiden laulaja Mats Lillrank ja koskettinsoittaja Ari Bergström.
Kiitos. Ja huomenta.
Huomenta.
Eikö Fröbelin palikoissa esiinyt tämmöisiä taiteellisia näkemyseroja tai pissapäisyyttä vai mikä on teidän pitkän iän salaisuus?
Ja jos me se tiedettäisiin, niin ei me ehkä sitä kyllä kerrottaisi kuitenkaan, mutta että jos ihan totta, nyt puhutaan ihan asiaa, niin tietysti näin, että meillä on semmoinen asia, joka yhdistää meitä, että meillä on sama pohjakoulutus, kaikki ollaan lastentarhanopettajakoulutuksen saaneita ja sitten ollaan lähdetty kehittämään yhdessä heti alusta asti tämmöistä lasten musiikkikonseptia. Fröbelin palikat, johon olennaisesti kuuluu tämä leikki ja leikittäminen ja se on ollut sillä lailla niin kuin yhdessä tehty juttu, että se on yksi asia, joka on kantanut ihan näihin päiviin asti, että meillä on ollut sillä lailla, niin kuin, ollaan oltu samahenkisiä ja samaan suuntaan niin kuin sitä hommaa kehitetty.
Kyllä, ja sitten jos ajattelee 30 vuotta taaksepäin, mä olin silloin 29-vuotias, kun kaikki lähti pikkuhiljaa liikkeelle. Ajattelin joskus, että jos olisi ollut 19V, olisiko voinut nousta sitten, kun lähdettiin aikamoiseen kiitoon sitten ylöspäin, niin olisiko silloin voinut nousta nestepäähän? Mielenkiintoinen ajatus, mutta en tiedä. Ehkä mä en ole semmoinen, että mulla nousee helposti pää.
Niin, ootteko te ihan sitten kuitenkaan niinku tyypillisiä rokkareita?
En mä ainakaan itseäni pidä rokkarina enkä minkäänlaisena niin kuin julkiksena. Tämä on oikein hyvä rooli. Mä tykkään
tästä.
Joo, se
on ihan totta. Ei meistä varmaan kukaan ole sillä lailla mikään kauhean rockkukko.
No oliko se sitten vuonna 1987 Fröbelin palikat synty, niin olitteko te kyllästynyt sen aikaisiin Karhunpoika sairastaa ja Känkkäränkkä biiseihin vai mistä se tarve tuli perustaa bändi?
Siitä on niin pitkä aika, että ihan kaikki ei muista, mutta mä muistan semmoisen pienen keskustelun, kun juteltiin silloin, oltiin silloin päiväkodissa töissä ja tai Arska oli ehkä ala-asteella jo sillä vaiheessa, oli tämmöisiä, siihen aikaan pidettiin tämmöistä levyraatia päiväkodissa, oli välillä semmoisia ohjelmia, levyraatia, lapset sai tuoda niin kuin C-kasetteja sinne ja sitten soiteltiin ja niitä ja sehän rupesi olemaan sitten tämmöisillä 5-6-vuotiailla pojilla hirveästi. Sitten oli kaikkea Mattia ja Teppoa ja muita sitten Povedaa. Ja sitten rupesi olemaan siis se että niin lasten musiikki, niin tuntui, että et sinne ei hirveästi niin semmoista niin lasten musaa tullut. Että niin lapsia kiinnosti semmoinen niin vähän vauhdikkaampi meininki. Ja sitten se oli varmaan yksi syy sillä, että mietittiin, että voisiko näitä tehdä vähän tämmöisellä. Ja meidän tämä alkuhan oli sillä, että me sovitettiin niin kuin vanhoja perinteisiä hämähämähäkkiä ja muita tämmöisiä leikkilauluja. Niin, että otettiin vähän semmoinen niin kuin rivakampi lähestymiskulma siihen ja ruvettiin soittaa vähän rockia, kun me ei nyt hirveästi Aria lukuun ottamatta paljon muuta osattu edes soittaakaan, kun vähän kolmen soinut rockia silloin. Niin, niin se oli yksi asia varmaan, että lähdettiin kehittämään semmoista niin kuin vähän ajan hengessä, että voisi olla niin kuin kysyntää semmoiselle, mutta kyllähän me saatiin silloin aluksi, tuli vähän semmoista palautettakin, että ei nyt lapsille pidä tuommoista rockia soittaa, että ei se oikein ole hyvä, mutta sitten toisaalta tuli semmoisia, että hyvä, että soitatte, että ihan kiva, että tulee vähän uusia tuulia sillä lailla lasten musiikkiin, koska kyllähän Suomessa oli tehty. Esimerkiksi M.A. Numminen ja Badding oli tehnyt jo 70-luvulla niin kuin lasten niin kuin tämmöisiä rockibiisejä, jotka oli, ja meillä oli ohjelmistossa silloin alussa oli jotain M.A. Nummisen Opettajalapset kaupungissa, joka on ihan kunnon rockibiisi, niin kuin, ja tehty jo sitten paljon ennen kuin me tehtiin, ja olihan sitten niin kuin muitakin, Jussi Raittinen ja muut oli tehnyt kuitenkin. Mutta meillä oli ehkä se, että me tehtiin sitten, kun me lähdettiin keikoille, me tehtiin se bändinä, että sitten pyrittiin siihen, että se on kanssa sitten bändi kun skulaa, kun tulee keikka, eikä vaan sitten, että levy tehdään bändillä ja sitten tulee mies ja kitara ja vetää ne biisit.
Mutta siis lopetitteko te sitten sen päiväkotihomman? Lähtikö niin paljon sitä keikkaa heti tulee kalenteriin, että vai jäittekö päiväkotiin?
Ei. Siis kyllä työt, no päätyöt jatku ihan normaalisti, mutta että pikkuhiljaa se lähti niinku kasvamaan sit siitä. Että mä muistan se eka keikka, mikä se oli, ja se ei ollut vielä Fröbelin nimellä, Palikat nimellä, että tota...
Joo, ne oli sitten syksyllä 87, niin. Mutta me oltiin ihan niinku toisissa töissä ja tehtiin sitä niinku työn ohessa pitkään. Mm. Ja meillähän oli semmoinen tilanne, että mehän tehtiin melkein 4 vuotta niitä keikkoja ennen kuin me saatiin edes levytyssopimus. Et mehän 4 vuotta tehtiin kaikennäköisiä keikkoja ja otettiin niinku kaiken maailman leikkipuistot, päiväkodit ja muita tämmöisiä tapahtumia, mitä oli tota, sana niinku sillä lailla levisi pikkuhiljaa, mutta... Et siellä se oli niinku hyvä, ja Linnanmäellä päästiin soittaa, Linnanmäen Satu Laaksossa oli niitä aika keikkoja aika paljon sitten kesäisin, ja et sitä kautta niinku aika pitkä tie sillä.
Eli heti ei joutunut päiväkodin lasten vanhemmat, että ei, nyt ne viimeiset miehet lähtee täältä päiväkodista vahvuudesta pois, kun siitä joskus kuulee puhuttavaa, että saisi olla vähän enemmän päiväkodissakin miehiä.
Se tapahtui vasta vuonna 1995 loppusyksystä, niin kuin silloin jäätiin ensimmäisen kerran niin kuin ihan freelanceriksi päätoimiseksi. Silloin oli tullut jo niin kuin sutsisatsia, sätkylevät, ja sitten ruvettiin tekemään näitä VHS-videoita, mikä oli siihen aikaan kanssa vähän semmoinen uusi juttu, että tehdään niin kuin lapsille niin kuin ihan musavideoita, ja sitten meillä oli telkkariesiintymisiä, sitten oli paljon keikkoja koko ajan, niin sitten siinä vaiheessa, mutta aika pitkään me sitä pantattiin, että jäädäänkö me niin kuin, että Suomi on kuitenkin sillä iso, mutta pieni maa, niin siis maantieteellisesti iso, mutta väkimäärältä, että siinä oli aina, että 4, me oltiin kaikki perheellisiä, niin siinä oli se kynnys siitä, että pystyykö tämmöisellä lasten musiikilla Suomessa elämään 4 lapsiperhettä.
Te nostitte tuossa esiin sen, että silloin 80-luvun loppupuolella lapset levyraateihin toi niitä niin sanottuja aikuisten biisejä, mutta kyllähän tänäkin päivänä kuulee sitä, että lapset hoilaa tuolla Cheekkiä ja Jenni Vartiaista ja muuta. Mistä teidän mielestänne kertoo? Kertooko se siitä, että lapsille ei soiteta sitä lasten musiikkia vai että lapset ei halua sitä kuunnella? Mitä ajatuksia se herättää teissä?
No ei kai, musiikkihan ei oikeastaan tunne rajoja. No jos aikuiset ja vanhemmat kuuntelee jotain justiin Cheekkiä, nuoret aikuiset ja niillä on lapsia, niin totta kai ne kuulee sitä samaa. Ja tykkää tai ei, mutta ei sitä niinku oikein voi karsinoida sitten sillä lailla, että nyt tässä menee raja, ei voi enää ton yli niinku kuunnella, että... Se on vähän vaikea niin kuin
määritellä. Joo, me ollaan aika paljon sitä mietitty, mutta me ollaan niin kuin päädytty semmoiseen asiaan, että meidän on niin kuin vaikea sanoa, että mitä ihmisten pitäisi kuunnella. Että me ollaan enemmän ehkä lähestytty sitä, että me tarjotaan tämmöistä vaihtoehtoa. Mm. Että niin kuin tavallaan tämmöistä juttua, missä on sitten tämä, koska se meidän juttu on kuitenkin hyvin paljon se, että siinä on niitä laululeikkejä, että lapset voi niin kuin osallistua, että se on niin kuin tärkeä juttu. Että kyllähän tuossa nyt, niin kuin, kun katsoo näitä tämän päivän artisteja, niin kyllähän siellä on aikamoiset muuvit ja muut, että kyllähän ne lapset ottaa niitäkin sieltä niin kuin Antti Tuiskulta ja muuta, niin nehän on ihan hienoja koreografioita, mitä ihan pienet lapsetkin oppii nopeasti.
Niin itse asiassa tuleekin välillä sellainen olo, että nimenomaan sellaiset... niin kuin aikuistenkin musalistoilta tutut biisit, niin toimii lapsille, missä on joku pieni koreografia mukaan, millä voi leikittää niitä lapsia. Et ilmeisesti se leikki on kuitenkin ollut sellainen yksi teidänkin myyntivaltti siinä, että teistä on tullut niin suosittuja. Näkisittekö sen niin?
Kyllä, mun mielestä se. Ja sitten mä en ajattele, että jossain vaiheessa tuli ihan hirveästi semmoisia niin semmoista palautetta, tai nuo vanhemmat tuli kertoa, että heidän lapset on niin kuin innostunut jumppaamaan teidän näiden videoiden myötä, tai että he on oppinut jopa niin kuin, he on oppinut suomen kieltä, että he on oppinut puhetta, että nyt ne tietää, mikä on pää ja olkapää, ja nyt ne tietää tämmöisiä juttuja, ja niin kuin, että me saatiin paljon semmoista palautetta, ja totta kai se, niin kuin mä ajattelin sen niin, että pienet lapset, niin niiden tapa hahmottaa ja niin kuin maailmaa, ja niin kuin ne on niin kuin liikkuvaista sorttia. Että kyllä ne ehtii sitten jossain vaiheessa vähän myöhemmin niin kuin istua paikalla ja kuunnella, mutta että niin kuin, et pienemmille lapsille niin se on niin, kuin niin ominainen tapa. Että kyllähän se 1-vuotiaalle, kun pistät tasasta biittiä, niin kyllä siinä alkaa peppu heilua, että se vaan on näin.
Tuossa tuli mieleen, Anoppi niin kauan sitten sanoi, että se vertaisi niin kuin meitä tähän Richard Scarin, se semmoinen lastenkirja, missä on aina kuva ja sitten teksti alla, että niinku nimetään asioita, niin se oli aika hyvä vertaus sillä lailla niinku tavallaan, että opitaan niinku, mutta siis musta oli aika hyvä, niinku, että hän niinku näin kyllä näki.
Ja sitten toisaalta mehän ollaan kuitenkin niinku aika pitkälti pyritty niinku välttämään semmoista opettavaisuutta, vaikka me ollaan kaikki pedagogeja kuitenkin. Että se, että niinku joskus sitä just pyöriteltiin, että onko se niinku väärin, että lapsillekin tehdään vähän niinku viihdettä tai semmoista, niinku, että vai pitäisikö lapsille aina olla jotain, että niinku, et kaikilla on joku niinku tarkoitus ja että pitäisi niinku aina pyrkiä siihen, että tämä opettaa sitä ja tämä opettaa tätä. Ja me ollaan niinku siitä vähän yritetty, että se on niinku reilusti, pidetään niinku hauskaa myöskin ja tehdään kivoja juttuja. Ja tässä on meillä on niinku nimenomaan se, että esimerkiksi nämä konsertit, niin se on niinku semmoista talkoohommaa, että tehdään yhdessä ja se on niinku kivaa tehdä yhdessä. Ja kaikki tekee niinku sen mukaan, mitä osaa ja sitten ne oppii enemmän niinku vähän monimutkaisempiakin liikkeitä, niin lapset sitten pikkuhiljaa oppii.
Mm. Onko muuten, teillä on paljon leikkiä siinä ja teidän nimi, bändin nimi Fröbelin palikat siis viittaa Fröbeliin, Friedrich Fröbelin pedagogiin, jolle leikkiminen oli hänen pedagogiikassaan tärkeässä roolissa ja sieltä tulee myöskin ne palikat, millä ikään kuin lapsi oppikin sitten niiden kautta erilaisia asioita, niin onko tässä just ajateltu tätä leikkimisen ja laulun yhteyttä, kun nimi, bändi on tällä tavalla nimetty, vai onko Fröbel vaan teidän lemppari pedagogi?
No toi mitä sanoit, niin on ihan totta kyllä, mutta Mats, se oli sun nerokas neroleimaus, että kun piti mennä lavalle eikä ollut nimeä, sitten saattaisi olla Seppo Bruun, joka sitten sanoi, että hei nyt keksikää nyt joku nimi, että hän voisi piikata. Miten se nyt menikään lopuksi?
Joo, jotenkin. Näin se oli sillä. Ja se oli sillä, että meillä oli niin tuoreessa muistissa se lastentarhanopettajan opisto, sen aikainen opisto, ne päivähoidon historian luennot, kun siellä niin kun käytiin läpi nämä kaikki Friedrich Fröbelin. Sehän oli sillä aika merkityksellinen henkilö, että hän oli niin kun vielä miespuolinen. Mm. Ja siihen aikaan 1800-luvun alkupuolella ja 1800-luvun puoleen väliin mennessä, niin kyllähän lasten asema yhteiskunnassa oli jotain aivan toista, että sitä on niin kuin ehkä vaikea kuvitellakaan, että lapsethan oli vähän niin kuin pieniä aikuisia, että ei ollut mitään semmoista. Niin, että sehän oli aika tämmöinen vallankumouksellinen ajattelija ja kasvatusfilosofi oli Fröbel, mutta että me otettiin se sillä, että tässä oli myöskin niin kuin meillä on niin kuin ollut muutenkin tässä musiikissa ja muista tämmöistä sanaleikkiä ja muuta tämmöistä niin kuin kielellä leikkimistä myöskin. Niin tämä palikkahan on suomen kielessä niin kuin vähän sellainen niin kuin myöskin monimerkityksellinen sana, että sehän ei pelkästään tarkoita puupalikkaa tai leikopalikkaa, vaan se voi suomen kielessä tarkoittaa jotain myös muuta. Ja tässä oli pieni semmoinen häivähdys myöskin tämmöistä itse ironiaa myöskin mukana.
Se on tärkeää.
Se on tärkeää. No, mutta jos, etenkin lasten kanssa tärkeää. Mm.
Kyllä. No jos nämä on vähän tämmöisiä, voisiko sanoa pedagogisia linjauksia teidän bändissä, tämmöinen leikki ja näin, sanaleikki tai ihan leikki fyysisesti, niin minkälaisia esikuvia Fröbelin palikoilla on sitten musiikillisella puolella?
Tietenkin se, että kaikki mitä itse on kuunnellut nuoruudessani vaikuttaa. Ja ehdottomasti mun suurin on The Beatles ja Paul McCartney varsinkin. Että aikoinaan kun aloittelin soittamisen, niin se oli niinku se bassa, se viulubassa, se Höfnerin, mikä hänellä oli kourassa. Niin. Ja itse asiassa mä olin se lähti oikeastaan siitä, että jos mennään vähän historiasta taaksepäin, niin mä asuin Herttoniemessä ja siellä oli partiolaisilla kellarikerroksessa semmoinen kämppä. Ja sitten oli kerran kesällä, tuli ikkuna auki ja sitten kuului musiikkia. Se oli luultavasti 67 vuonna, mä olin siis 9. Ja se tuli A Hard Day's Night, Beatlesin kappale. Sitten mä rupesin kuuntelemaan, kun sitä ennen oli kuullut vaan valsseja tai jotain tämmöistä. Niin että tämä on aika mielenkiintoista. Mä luulen, että sit se niin kuin lähti. Se jäi tänne ja se on niin kuin...
Jäikö se kuuntelemaan sitä siihen ikkunaan?
Jäi. Mä en uskalla mennä, kun olin nuori ja sitten saattoi riehua siellä. No,
Arskahan kuuntelee edelleen Hard Day's Nightia ja Beatlesia kovasti.
Että totta kai on... sitten vielä suomalainen Eppu Normaalihan on ihan ehdoton kanssa. Että, niin kuin nämä, onhan paljonkin, mutta että, ja nykyiset ehkä Coldplay on semmoinen, mikä kanssa vaikuttaa. Mutta että tällaista.
Ja mulla oli nyt ehkä enemmän sitten taas tuommoinen... Mulle oli niin kuin joku John Fogerty on ollut kova juttu, tämä CCR ja ne, niin kuin tämmöiset nopeat kolmen soinnun alle 3 minuutin rock'n'roll rykäsyt niin kuin ollut niin kuin enemmän mun juttu. Ja sitten tämä meidän rumpali Hannu, niin hänhän on sitten ihan tuommoinen rankan Led Zeppelinin ja raskaamman musan ystävä. Ja Timo nyt on sitten vähän pikkusen nuorempi poika, niin, mutta että kyllä sekin niin kuin et aika monipuolisesti me ollaan tätä musiikkia, mutta että ehkä tämä ihan, että sen verran rupeaa mittarissa ole ikä, että ihan nämä uusimmat ei aina ihan niin kuin enää, että kyllä me aika paljon tukeudutaan näin vanhempia. Jos mä saan valita, niin kyllä mä itse kuuntelen mieluummin vähän sitä 70-luvun sieltä ajoilta, joka on sitten niin kuin tavallaan mun nuoruutta ollut.
Mutta mitä Mats, sä kuuntelit ihan lapsena?
No mulla oli semmoisen ihan lapsena, niin mulla on molemmat vanhemmat on ruotsinkielisiä, mä kuuntelen semmoisia ruotsinkielisiä lastenlauluja, joitain tämmöisiä on jäänyt mieleen semmoisia. Ja ruotsinkielisessä musiikkiperinteessähän on niinku se, että siellähän on pikkusen enemmän duuria kuin mollia. Että meillähän niinku Karhunpoika sairastaa ja muut, niin nehän menee niinku mollipuolelle. Ja ruotsin puolella niinku on enemmän semmoista hyrtiikt ja sellaista, tiedätte, niin kun vähän tätä niinku semmoista duuria. Ja mä luulen, että se on osittain sillain, että kun me joskus mietittiin sitä, että meillä on aika vähän semmoisia niinku mollibiisejä, että kun mä oon aika paljon tehnyt kanssa näitä meidän lauluja ja muita, ja mitä ollaan otettu, että ehkä ollaan niinku myöskin vähän siitä pyritty eroon. Että.
Ihan todella tervetullutta kyllä mun mielestä. Just niin kuin sä tuossa alussa sanoit, että, tai Suvi, sä sanoit sen Karhunpoika sairasta, ja ne ehkä vähän on sellaista mollivoittoista monet tällaiset vanhemmat.
Eikä siinä mitään pahaa ole.
No ei ole pahaa.
Se on hyvä juttu, mutta että mä nimenomaan niin kuin korostan sitä, että pitää olla niin kuin vaihtoehtoja ja monipuolista tarjonta lapsille. Että lapset pystyisi, niin kuin, että lapsille pitäisi tarjota niin kuin ei pelkästään Fröbelin palikoita, en ole sitä mieltä, vaan siis mahdollisimman monipuolisesti, mutta että erilaisia juttuja, että he pystyvät muodostamaan siitä sen oman suosikkinsa tai niinku niitä juttuja, mitkä on heille tärkeitä. Koska musiikki on semmoinen, että ne yhdistyy moniin, että me huomataan tänä päivänä paljon sitä, kun me mennään keikalle, niin isovanhemmat tulee lastenlastensa kanssa ja ne tulee sitten juttelemaan ja kertoo, että he muistaa, kun he olivat omien lasten kanssa joskus vuonna 1 ja 2 katsomassa Fröbelin. He muistaa, miten heidän lapset tykkäsivät. Ja nyt he tulee sitten lasten kanssa tähän samaan. Että kun että musiikki tekee myös, niin kun se jättää semmoisia hyviä muistikuvia ja muistijälkiä. Ja se on sillä lailla myös tärkeää.
Sitten tuohon väliin vielä, että klassinen puoli myös. Mä menin klassiselle pianotunneille. Mä olin 12, eli aika kummas iässä sillä lailla. Että sekin on niinku vaikuttanut, just Johann Sebastian Bach esimerkiksi. Aivan mielettömän niinku suuri vaikutus ollut. Eli se on niinku kans yksi taustatekijä, mikä niinku, tämä tulee sellainen sekamelska, Beatles ja klassinen Bach. Tulee aika mielenkiintoista. Se on niinku, siitä se on lähtenyt kyllä, että rakentanut. No
mulla ei tuo klassinen puoli ollut siellä. Mä soitin 6-vuotiaana, rupesin soittamaan viulua ja se loppui onnettomasti 8-vuotiaana. Loppui kuin kananlento ja sitten mulla jäi soittamiset moneksi vuodeksi. Mutta että sitten niin kuin, taas tuosta 13-vuotiaana rupesin sitten kitaraa näpräämään, että se lähti sitten siitä.
13-vuotiaana pääsit viulutraumasta eroon.
No ei. Ehkä näin.
Teidän toinen levy, Sutsi Satsi, on tällä hetkellä Suomen 20. eniten myyty albumi, eli noin 150 000 kappaletta. Ja mä vielä tarkistin, että tätä Sutsi Satsi-biisiä vedetään ainakin yhdessä turkulaisessa päiväkodissa edelleen tänäkin päivänä. Mistä te uskotte, että just tuo biisi on jaksanut elää vuodesta 93 tähän päivään näin elävän? Mikä
se on
siinä
hyvä
on
biisi.
Se juttu?
Hyvä leikki.
Siinä on hyvä leikki ja siinä on sitten huumoria myös sillä. Ja tämähän on hieno juttu. Siis mä oon nyt ihan oikein innostunut taas uudestaan tästä biisistä. Kun Facebook tuli, niin mehän peukutettiin jo 90-luvulla ennen kuin Facebookista kukaan tiesi mitään. Eli peukalot pystyyn. Niin sehän on ihan loistava. Me ollaan oltu itse asiassa huomattavasti aikaamme edellä, jos näin. Nyt tätä somekansaa yritetään vähän siihen päästä mukaan. Mutta
te aloititte vielä tuplapeukulla.
Niin joo, aivan. Mutta jos totta puhutaan, niin tämähän on itse asiassa vanha leikki Hokema, josta me teimme sitten niin kuin musiikillisen tavallaan. Samahan koskee esimerkiksi Leijonan metsästyyn. Sehän on tavallaan niin kuin leikki, vähän niin kuin Hokema tai semmoinen, josta me tehtiin sitten tavallaan semmoinen versio tai saatiin se semmoiseksi, niin kuin, että Sutsi Satsikin saattaa olla semmoinen, että se esiintyi. Mehän bongattiin niitä eri paikoista pikkusen erilaisina versioina sitä leikkiä ja muuta. Ja me niin kuin tavallaan sitten dokumentoitiin se niin kuin levyn muoto. Mutta kyllä siinä on yksi asia on se, että me oltiin siinä vaiheessa aika monena lauantaina prime time lasten aikaa niin kuin aika monessa olohuoneessa. Eli Harlekiini-klubi tuli MTV3, että se ohjelma ja se sutsisatsi tuli aika monta kertaa siellä, koska niitä pyöritettiin siihenkin aikaan. Jo oli keksitty, että voi uusintana tehdä, että aina ei tarvitse ihan uutta keksiä tai uusintoja. Niin se tuli aika moneen kertaan ja joku juttu siinä oli vaan, koska me huomattiin se siihen aikaan sitten myöskin keikoilla, että rupesi jengiä tulee niin kuin ihan pilvin pimein keikoille, että me oltiin itsekin ihan hämmästyneitä.
Niin miltä se tuntui muuten, kun yhtäkkiä tajusi, että nyt me ollaan kyllä jollain tavalla päästy noin.
Kyllä siinä aika kauan elämään. Aikaa meni, että niin kuin tajuaa, kun me mietittiin sitten, että kun esimerkiksi me oltiin Herttoniemessä yhdessä koulussa keikalla ja me mietittiin, että ne järjestäjät tuli sanoa, että ei voi aloittaa vielä tuolla pikku hässäkkä. Katsottiin pukuhuone ikkunasta, poliisi ohjaa liikennettä.
Niin mikä tämä oli tämä niin, tilanne?
Meillä oli keikka siellä.
Se oli niin, Herttoniemen, joo.
Herttoniemen siellä koululla. Mm. Ja meillä oli keikka, se oli 90-luvun varmaan jotain puolta väliä, about niin, jotain tämmöistä. Ja me ihmeteltiin, että täällä on varmaan, että sen takia varmaan ei keikka voi alkaa, että täällä on joku poliisioperaatio käynnissä, että Herttoniemessä varmaan. Sitten sanoin, että ei, että kun poliisi ohjaa liikennettä, kun kaikki parkkipaikat on varattu, liikenne on ihan tukossa ja muuta. Ja sitten jossain oli sitten jossain Pohjanmaallakin, oli semmoinen niin kuin Laihialla, niin kuin soittakaa kovempaa, ei kuulu tänne. Oli yli 2000 ihmistä siellä urheiluhallissa ja meillä oli se pieni PA. Niin kuin. Että kyllähän se oli sitten niin kuin se, tuli niin, semmoinen olo, että
se oli semmoinen isäntä, joka istui näin, ei hymyile yhtään siinä keskipenkissä. Taas nosta vielä ylös ja huusi kovalla äänellä sitten, että soittakaa hän lujempaa.
Eli ilmeisesti ette olleet osanneet kuvitella, ei, että suosio olisi tällaista, jos pienellä PA:lla ollaan oltu liikenteessä.
Ei, ja pienellä PA:lla ollaan edelleen liikenteessä. Me soitetaan lapsille ja sitten se äänen voimakkuutta ei voida nostaa. Et me ollaan siinä mielessä, me ollaan oltu hirveän tarkkoja siitä, että meidän kohderyhmä on todellakin pienet lapset. Ja me ollaan siihen äänentoistoon jo silloin ihan 90-luvun lopulta, kun tämä tekniikka rupesi kehittyä, niin me ollaan menty koko ajan ihan kuulonhuoltoliiton suositusten mukaan. Ja pyritty kehittämään sitä äänentoistoa niin, että se kuulostaa hyvältä, mutta ei kovaa ei voi soittaa. Että pienet lapset, ettei niinku aiheuta sitten niinku turhia traumoja ja pelkoja, koska kovat äänet on semmoisia, mitkä saattaa pieniä lapsia pelottaa myöskin. Ja kun meillä on semmoinen tilanne, että kun meillä on konsertti, niin siellä on osa yleisöstä on semmoisia, jotka on ensimmäistä kertaa elämässään konsertissa.
Aivan.
Niin se vaan on sitten, että kyllä semmoinen pieni vastuu pitää niinku aina pitää mielessä, että se on niinku tärkeää, että monilla alkaa se musan kuuntelun ura sitten ehkä Fröbelin palikoista. Ja siis se pitää aina pitää mielessä.
Niin, ja jännä tilanne muutenkin, että se ensimmäinen kerta konsertissa vaikka 3-vuotias ympärillä 700 ihmistä, niin onhan se aikamoinen tilanne. Siinäkin tulee sellaista hälyä, että se on aika niinku
kummallista.
Kummallista.
Kyllä. No nyt 30-vuotisjuhlan kunniaksi te lähdette juhlakiertueelle ympäri Suomea, mutta kun mä katsoin noita teidän paikkoja, niin kun, siis Tavastian lisäksi te olette vetänyt keikkoja just tämmöisissä urheiluhalleissa ja kouluissa. Onko teille jäänyt joku paikka erityisesti mieleen, tai minkälaisiin paikkoihin se pieni PA on viety?
No kyllä enimmäkseen on kyllä tämmöisiä jumppasaleja, liikuntahalleja ja muuta, jotka ei sitten niinku akustisesti on aika haasteellisia, mutta me ollaan nyt sitten sitä äänentoistoa siihen. Mutta mikä olisi semmoinen, mikä eduskuntatalon portaat?
No joo, se oli yksi.
Ollaan soitettu eduskuntatalon portaat.
Joo.
Siihen ei moni bändi voi
ei, kun silloin laittaa. Oli semmoinen päivähoitoliike, kun oli joku tämmöinen mielenosoitus, valtava mielenosoitus oli siinä ja sitten pyydettiin, me oltiin silloin vielä kaikki kanssa kaupungilla duunissa, niin me pyydettiin sinne. Muistaakseni?
Joo, muistan, joo.
Ei silloinkaan kuulunut mihinkään, kun ei siellä saanut kauhean kovaa luukuttaa, mutta niin siellä ollaan soitettu.
Sitten oli itse asiassa Lahden satamassa laivan siinä nokassa. Siinä oli joku,
niin olikin,
siinä oli joku tapahtuma.
Kyllä me aika monissa paikassa. Anttilassa lankahyllyjen välissä ollaan joskus soitettu.
Moneen taivutte selkeästi.
Kyllä siihen aikaan, mutta siinä mielessä on se, että silloin alkuaikoina niin kuin oltiin sillä että ei oltu niin, että se oli niin, kuin niin hienoa, että se oli aina niin kuin juhlapäivä, kun pääsi keikalle. Että mentiin soittaa, kun pyydettiin, niin mentiin, että yritettiin aina järjestää se. Mutta että siinä mielessä sitten nyt tänä päivänä on sitten kuitenkin, että ollaan jo siinä tilanteessa, että me pystytään, niin kuin, ollaan itse pystytty suunnittelemaan nämä meidän kiertueet ja muut sillä lailla, että meidän tämän keikkamyyjän kanssa, niin että niin kuin aina neljän äijän kalenterit ja muut menot ja muut kaikki tällä, että me ollaan sillä lailla pystytty. Että siinä mielessä niin kuin, sekin on varmaan yksi pitkän iän salaisuus, että me ollaan voitu itse aika hyvin niin kuin, pitää se sillä lailla näpeissä, ettei se ole lähtenyt niin kuin, sillä lailla lapasesta.
Niin. Mä oon itse kanssa jonkun verran tehnyt lapsille keikkaa, koska on DJ:nä ollut erilaisissa lasten tapahtumissa ja myös siis Fröbelin palikoita soitettu ja kuulen monet leijonanmetsästykset käyty läpi ja tanssittanut ja leikittänyt niitä lapsia, mutta se mitä mun mielestä ehkä välillä havaitsee noilla keikka tai tällaisissa paikoissa, missä on sekä tietysti sit aikuiset että lapset, että aina ei ihan aikuiset lähde hirveästi mukaan niihin juttuihin, vaikka mun mielestä siis saisi paljon enemmän olla sellaista lapsenmielisyyttä ja vähän heittäytymistä myös niillä vanhemmilla. Niin ootteko te kokenut, että teidän keikoilla, miltä tavalla aikuiset lähtee vai onko se niin kuin lasten show? Ja teidän show toki, mutta...
Joo, mä voisin, tämä tulee pari juttua tulee mieleen. Niin kuin jotkut sanoivat, että me ollaan vähän niin kuin... isien sijaiskärsijöitä, että me tehdään siellä lavalla semmoisia, mitä isät ei niin kuin muuten ehkä lastensa kanssa tekisi, että semmoisia kommentteja on tullut jonkun verran. Mä ajattelin, kun mä lavalta katon sitä, niin mä näen sen hirveän usein niin kuin sellaisena, että vanhemmat ei välttämättä seuraa sitä showta, vaan ne seuraa omaa lasta ja ottaa kuva, että miten meidän Jani-Petteri nyt tuossa oikein rokkaa ja miten se niin kuin mitkä muuvit silloin. Eli vanhempia kyllä kiinnostaa oikeasti se oma lapsi. Se on mun mielestä just hieno. Kiva juttu sillällään. Ja sitten toisaalta, että on paljon myöskin semmoisia aikuisia, jotka mielellään sitten niinku yhdessä lasten kanssa tekee. Että kyllä niitä, niinku, mutta et kaikille on niinku tilaa siellä. Ja sitten täytyy vielä semmoinen sanoa, että Fröbelin palikathan on sitten kaikkien näiden esimerkiksi meillä on ihan valtava määrä tuttuja, kovia tämmöisiä kehitysvammaisia faneja, jotka niin kuin ympäri Suomea, jotka niin kuin joka kerta on. Et meillä on ihan tämmöisiä yli 20 vuotta kestäneitä fanisuhteita, jotka tulee aina moikkaamaan, ja kun me mennään johonkin Kuopiossa ja Oulussa. Ja on sellaisia, niin kuin, että tietää, että no niin, nyt taas on paikalla ja tulee kertoa juttuja. Ja. Et se on niin kuin hienoa.
Keikkojen lisäksi te olette julkaissut siis paljon musiikkia ja mun mielestä tämä on hauskaa, että niin C-kasetille kuin CD-levylle ja sitten löytyy teidän musiikkia nykypäivänä tuolta suoratoistopalveluistakin. Mutta mikä teidän mielestä on ollut suuri muutos jotenkin tämmöisessä lasten musiikkiskeneessä näiden 30 vuoden aikana? Onko se tämä julkaisumuoto vai jotain muuta?
Mä luulen, että tarjonta on monipuolistunut ihan tosi paljon, että jos nyt ihan 2000-lukua ajattelee, niin on tullut totta kai niin kuin tämmöisiä rockia soittavia, mutta sitten mä ajattelin, että sitten tuli niin kuin Ella ja Alex, tulee tätä vähän niin kuin tämmöistä räppijuttua ja sitten nythän on ihan tommoinen heavy meininki lapsille, heavy saurissa ja muu, että ja sitten toisaalta niin kuin edelleen tehdään kuitenkin niin kuin aika paljon semmoista, niin kuin mitä mä mielen ihan perinteiseksi lasten musiikiksi, että kyllä niin kuin mun mielestä se on hieno juttu, että Suomessa tehdään, niin kuin suomalaisille lapsille tehdään niin kuin monipuolisesti ja että pidetään sitä rimaa aika korkealla, niin tehdään niin kuin suomenkielistä lasten musiikkia ja ylipäätään lasten kulttuuri muutenkin, teatteri ja leffoja ja muita. Että kyllä se on niin kuin mun mielestä tärkeää, että sitä suomen kieltä, että kun niitä tulee ihan riittävästi monikansallista viihdettä lapsille, niin kuin sit mikä on, niin kuin, ja ne tulee aikamoisella voimalla, että sen takia on tärkeää. Että.
Onko teillä, sen mä haluan vielä tietää, että onko teillä ollut, kun te olette kuitenkin 30 vuotta nyt ollut tehnyt työtä, missä te olette näkyvästi tällaisia, tietyllä tapaa ehkä roolimallejakin lapsille, että ehkä jotain tietynlaista käyttäytymistä, että onko se ollut ikinä sellainen taakka, että vitsi, kun olisi nyt se rokkitähti ja voisi tässä näin rellestää ja heittää telkkareita hotellihuoneiden ikkunoista, niin siis. Että joutunut jotenkin olemaan tässä nyt näin lasten edessä pitää olla kunnolla.
Eikö sillä lailla, että tämähän on se, mikä ei ole mun mielestä 30 vuoden aikana muuttunut. Se, että me ollaan saatu olla niin kuin rauhassa, lehdistöltä, paparatseilta. 30 vuotta niin kuin tässä kentässä vaikutat, lastenmusiikin kentässä, tehty ääni- ja kuvatallenteet yli 20 ja keikkoja paljon. Koko ajan tavallaan esillä. Silti niin kuin ei ole niin kuin sillä lailla roskalehdistö niin kuin kiusannut, että tietty rauha tehdä tätä. Kauhan kiva niin kuin tilanne
on jo
ollut siis miellyttävä.
te kaipaa omaa kasvoja Seiskalehden
eli, eli olette myös rauhassa saanut heittää niitä telkkareita sieltä hotellihuoneen pyydettiin ikkunoista.
Niin, joo, just nimenomaan. Rauhassa joo. Ei, mutta se mainoksiin pyydettiin aikoinaan, eikä sitten onneksi lähetty kaiken maailman rukkulaa ja ketsuppia ja limu. Aattele, kun se olisi varmaan syönyt miestä. Ja,
joo, ei me olla oikein sen tyylisiä, että me ollaan vähän semmoisia vaatimattomia.
Ihan mahtavaa. Haluan ottaa täältä tällaisen kommentin, mikä on kirjoitettu, tai täällä on ylipäätään sanottu, että palikat tekee arvokasta työtä, mutta sitten on myös sanottu, että mun poika rakastaa katsoa Fröbelin palikoita YouTubesta. Todella iso kiitos pojille siitä ilosta, mitä ovat lapsille tuottaneet vuosien aikana. Et sekä vanhemmat että lapset selkeästi kiittää.
Se on hieno juttu, ja me yleensä keikoilla, niin paljon väkeä tulee keikkojen jälkeen niin kuin jututtaa, ja meillä on semmoinen tapa, että sitä mä en tiedä, että siinä varmaan tulee tämä rockstara-fiilis, että saa nimmareita jakaa, että kortteja jakaa, että se tulee tavallaan, se kiintiö täyttyy siinä, mutta sieltä tulee niin kuin tosi lämmittävää palautetta, että kyllä se on niin kuin yksi syy, että tulee semmoinen olo, että jos joskus vähän epäilee, että onko tässä mitään järkeä, niin sitten kun niitä funtsia tämmöistä palautetta saa, niin kyllä se tulee taas semmoinen olo, että ollaan niin kuin,
tehty
niin kuin oikeita asioita ja ehkä pidetty se oma linja, että siinä mielessä. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että kyllä oli oikeasti aika hieno fiilis helmikuussa, kun saatiin tämä erikoisemma, että se palaute, mitä sieltä tuli meidänkin Facebook-sivulle, kun siellä oli väki käynyt sitten niin kuin kommentoimassa ja niin kuin, kun se yleisin kommentti oli, että nyt tärähti niin kuin oikein, nyt osui niin kuin kohilleen niin kuin tämä erikoisemma, että kyllä se siitä tuli niin kuin, veti niin kuin hiljaiseksi.
No 30 vuotta siis Fröbelin palikoilla nyt keikkailua takana, ja sen kunniaksi tietysti mitäpä muuta tekee keikkaileva bändi, kun laittaa juhlakiertueen pystyyn. Eli 30-vuotis juhlakiertue teille starttaa, ja me kiitämme nyt, että tulitte meille tänne studioon vieraaksi, Mats Lillrank ja Ari Bergström.
Kiitos.